Вітаю всіх! Ви слухаєте програму «Влада громади». Це спільний проєкт громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. Проєкт реалізується в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів органів місцевого самоврядування». При мікрофоні Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії директор аналітичного центру Асоціації міст України Володимир Григорович Пархоменко. Доброго вечора! Вітаємо вас!
Вітаємо.
І говорити ми з вами будемо про вплив реформи місцевого самоврядування на систему надання адміністративних послуг. Дивне поєднання, та? Тому що, по суті, реформи місцевого самоврядування – це децентралізація, вони от йдуть окремим шляхом, і тут от як вони можуть впливати на систему надання адміністративних послуг? Тому що, в принципі, це має бути окремий напрямок в реформуванні.
Ну, треба сказати, що реформа адміністративних послуг, вона лише краєм зачіпається із реформою місцевого самоврядування. І саму цю реформу, я маю на увазі системи адміністративних послуг, її розпочато ще в 2012 році з прийняттям закону України про адміністративні послуги, який був прийнятий 6 вересня, от, два роки тому. Це дуже прогресивний реформаторський закон, він справді передбачає корінні зміни в цій системі, але біда в тому, що за ці роки надто мало змін відбулося в напрямі втілення прогресивних норм цього законопроекту. Багато термінів, які поставлені ним для втілення тих чи інших заходів, вони фактично урядом, можна сказати, попереднім, тому що цей уряд зовсім невелику частину цього часу займає, були зірвані. Реформа системи адміністративних послуг, можна сказати, ще в основному попереду. І вона по часу може співпасти з реформою місцевого самоврядування.
Тобто, по суті, такий базис для цих змін у нас вже був ще з 2012 року. Навіть вже проголосований, узаконений. Тобто, це не те, що треба щось готувати, голосувати в Верховній Раді. А чому уряд не виконував те, що ми вже маємо?
Я думаю, що це пов'язано, ну, перш за все, із некомпетентністю багатьох урядовців, які повинні були це виконувати, із бюрократизмом таким закостенілим, за яким, ну, дуже тяжко новації втілюються в життя. Тут новації як організаційні, так і технічні новації. Я думаю, що ми в цій програмі зачепимо особливості, те, що передбачено нового і прогресивного, і корисного для громадян. І я думаю, що для слухачів можна розшифрувати, що таке, власне, означають адміністративні послуги, яка частина послуг – це публічних. Ну, публічні послуги – це широкий спектр послуг, які надаються органами влади. До них належать, поряд з адміністративними, також ті самі соціальні послуги, як реформа, як охорона здоров'я, освіта, там, чи охорона правопорядку, чи оборона країни. Адміністративні послуги, до них належать ті, які фактично є оформленням, документальним оформленням тих чи інших прав громадян. Ну, наприклад, адміністративною послугою є видача свідоцтва про народження, про шлюб, про смерть, це реєстрація власності, це реєстрація прав на управління.
Тобто це те, що це стосується безпосереднього життя людини.
Так, оформлення прав на управління автомобілем, це реєстрація підприємства. Тобто, зрозуміло приблизно напрям, і що означають ці послуги. Їх перелік – це сотні цих послуг фактично. От, і за кожною з цих послуг громадянин на протязі там свого життя, чи за всіма цими послугами, чи за їх частиною, повинен звертатися до органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Причому в кожному разі до кожного окремого органу. Для цього треба там в більшості випадків зібрати там якісь документи, довідки, відвідати перед цим кілька установ і скрізь проволочки, і скрізь контакти з чиновниками. І в багатьох випадках це вимагання хабаря, щоб справу прискорити, а не гальмувати. І от на цьому фоні нова пропонована система адміністративних послуг, яка запроваджується, вона полягає в тому, що значною мірою спрощує порядок надання послуг громадянину, точніше порядок отримання громадянином послуг. Громадянин для отримання будь-якої послуги приходить в одне місце. яке називається Центром надання адміністративних послуг. І там має справу лише з адміністратором, якому надає такий абсолютно короткий перелік документів, необхідних для того, щоб ця послуга була оформлена.
Тобто, і ми говоримо про всі ті послуги, які ви перерахували
так,
на початку програми.
І значно ширше коло. Я лише приклади навів, просто їх неможливо перерахувати.
Тобто, всі адміністративні послуги ми, по ідеї, маємо отримувати в одному місці.
В одному місці, так. Ми приходимо, зустрічаємося там з адміністратором і передаємо йому нашу заяву на те, що ми хочемо отримати за певною формою, яку ми тут же дізнаємось, тут же отримуємо бланк. І надаємо мінімальний перелік документів, який для цього необхідно. Тому що ширший перелік документів, який необхідно, адміністратор зобов'язаний взяти за базами шляхом...
Тобто він сам повинен це робити, по суті, так?
Так, в інших органах влади, через електронну пошту, через систему електронного врядування. І тому навіть передбачено, що громадянин може отримати адміністративну послугу не лише за місцем свого проживання в Україні, а в принципі в будь-якому центрі адміністративних послуг в Україні. Він поїхав на відпочинок, у його там час є, він прийшов до місцевого центру адміністративних послуг, написав там заяву, залишив там якийсь мінімальний перелік документів, який в нього є, і далі займається адміністратор. І він протягом встановленого часу повинен отримати від установ, від яких залежить надання цієї послуги, все те, що необхідно, оформлений документ, і потім передати йому громадянину або особисто, або по пошті, надіслати йому, або якщо це прийнятно, навіть електронною поштою.
А от строки реалізації?
Строки реалізації по кожній послузі встановлюються окремо. Тому що кожна послуга там надається за окремим законом. Ту надає міліція, ту надає там Міністерство освіти, ту там ще хто навіть. Це все окремі закони, окремі терміни. Але якщо термін не передбачений, то послуга має надаватися не довше, ніж на протязі 30 днів.
30 днів.
30 днів, не довше.
Але все одно це досить довго, так? Якщо говорити про ту саму Грузію.
Це не довше. Так.
Але ж ми знаємо, чудово, що якщо є 30 днів, то вони до цього і будуть казати.
Можливо.
У нас є місяць,
Це залежить від навантаженості. Крім того, 30 днів – це якщо не вказаний термін у законі, яким передбачено надання цієї послуги. Якщо передбачено коротший термін, значить воно буде надаватися, послуга буде надаватися у термін, передбачений законом. Звичайно, для цього вивчався досвід Грузії, при вивченні представниками уряду досвіду Грузії залучали і нас. Я, зокрема, мав нагоду в порядку такого ознайомлення побачити, як саме це було організовано в Грузії. І, звичайно, це всіх вражає, тому що дійсно виглядає дуже добре, організовано, і громадяни висловлюють задоволення цією новою системою.
Я теж там була, в ці прозорі офісу, коли ти приходиш, там тебе зустрічають молоді дівчата, хлопці, які усміхнені, абсолютно інше сприйняття.
Тут же ти платиш за послугу, тут же, якщо треба, фотографію тобі роблять, і ти все це віддаєш, і потім йдеш займатися своїми справами. А чиновники виконують свою роботу з тим, щоб тобі дати лише готовий продукт.
Так, нагадую нашим слухачам, що ви слухаєте програму «Влада. Громади». Це спільний проект Громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. І у нас в гостях Володимир Григорович Пархоменко, він директор аналітичного центру асоціації. І говоримо ми про вплив реформи на систему реформи місцевого самоврядування, так, перш за все, на систему надання адміністративних послуг. От ви вже, в принципі, сказали, що у нас база була для того, щоб змінити цю систему, тому що, зрозуміло, це такі перші, напевно, кроки, які набагато полегшать життя звичайних українців. Але якісь певні ще сподівання на, напевно, ще більше покращення отримання цих послуг є в контексті проведення реформи місцевого самоврядування та децентралізації? Чи не зовсім так?
Ні, в цій частині, яким боком ці дві реформи співпадають, це те, що в результаті реформи місцевого самоврядування і організації влади, територіальної організації влади, місце надання адміністративних послуг буде перенесено ближче до громадян. Сьогодні, і відповідно до цього закону про адміністративні послуги, центри надання адміністративних послуг утворюються в містах обласного значення, де їх утворюють виконавчі комітети відповідних міських рад, і утворюються в районах, там, де виконують функції публічного управління місцеві районні державні адміністрації. Там вони утворюють центри надання адміністративних послуг. В результаті реформи органів місцевого самоврядування територіальної організації влади буде відбуватися так звана консолідація муніципалітетів.
Укрупнення, так
тобто,
зване.
Тобто, іншими словами, укрупнення. І це дасть можливість уже до цих укрупнених органів, базових органів місцевого самоврядування перенести місця надання адміністративних послуг з районного рівня на рівень такої укрупненої громади. Тому що сьогодні на рівні теперішніх сільрад, якщо там поставити навіть, посадити адміністратора, який має приймати і потім видавати, то він просто не буде завантажений. Ми не зможемо його завантажити, і ця людина, просто людей надто мало, і ця людина буде недозавантажена, і відповідно будуть даремно витрачатися кошти зі сплачених нами податків.
На те, тобто завдяки системі, по суті, механізм отримання публічних послуг стане в буквальному сенсі ближче до людей.
Так. Так, він стане ближче до людей. З районного рівня на центр громади. Те, що я говорю. Там, звичайно, не буде в громадах повноцінних центрів, але там сидітимуть адміністратори.
Тобто достатньо туди просто під'їхати, так, віддати документи, так. Вже адміністратор потім їде в район, так. І починає з ними працювати.
Ну, чи їде в район,
або
через систему електронного врядування. Поки що, скажімо, це не скрізь у нас можливо, але ми з вами знаємо, і я думаю, радіослухачі знають, що ця система інтернетизації розвивається дуже швидко. І сьогодні ми маємо такий стан, який просто 5 років назад важко було уявити, а через 5 років ми побачимо, що це буде іще зовсім інший стан, якого, можливо, як в Естонії, я не знаю. Да. Але Естонія і Грузія є країнами невеликими. І у них з цим менше проблем. Невеликими і, значить, менш різноманітними. По рівню розвинутості тих чи інших регіонів, по віддаленості населених пунктів громадян від центрів. У нас з цим, звичайно, є більше проблем. І з одного боку ці проблеми, а з другого боку, як я вже сказав, суто проблеми бюрократичні, не дали нам в Україні на сьогоднішній час мати цю систему у стані більшого втілення. Говорять про багато проблем, які державою ще в плані нормативного забезпечення не вирішені, в плані фінансового, організаційного не забезпечені. Ну, сьогодні, наприклад, законом про адміністративні послуги передбачено функціонування єдиного державного порталу адміністративних послуг, на якому не лише інформація про послуги і місця їх надання, а який має передбачати і можливість отримання самих цих послуг, принаймні частини з них.
Більш простіших, напевно.
Через інтернет.
Так.
І зі сплатою, оплатою цих послуг також через єдиний портал. На сьогодні єдиний державний портал адміністративних послуг діє, але більше в частині інформаційній. Тобто там можна отримати інформацію про послуги, там можна отримати бланки звідти роздрукувати, необхідні для звернення за послугою. Там можна дізнатися про центри адміністративних послуг і режими їх місця розміщення, режими їх роботи, але там ще поки що не можна отримати послуги і не можна розрахуватися за них, зокрема.
Ви слухаєте програму «Влада громади». Це спільний проект громадського радіо та Асоціації міст України. І ми продовжуємо нашу розмову з директором аналітичного центру Асоціації міст України Володимиром Григоровичем Пархоменком. І от, зокрема, ви казали про єдиний адміністративний портал, де люди би вже зараз могли би, я так розумію, не простіші якісь запити там по якісь довідкам отримувати за рахунок цього так званого електронного врядування. І от в контексті цього, все ж таки, ви, напевно, орієнтуєтесь. От покриття, так? Тому що, знову ж таки, в першій частині ми говорили, що на сьогодні це не, тобто не вся країна, та не всі органи місцевого самоврядування охоплені цим електронним врядуванням. Але от ви бачите в цьому хороші перспективи, та? Що все одно галузь вона розвивається досить активно. Вже за кілька років ми матимемо кращі показники. От сьогодні який обсяг тих громад, які вже охоплені?
Ну, я думаю, щоб це охарактеризувати, треба подивитися на кількість місць, в яких створені центри надання адміністративних послуг. Фактично, якщо керуватися інформацією, розміщеною на цьому єдиному державному порталі адміністративних послуг, про який я сказав, то сьогодні в різних місцях України існує відображено на порталі 31 центр надання адміністративних послуг. В той час, як таких центрів, якщо виходити з кількості районів по Україні, має бути близько 500. От ми бачимо, за 2 роки із 500 центрів, які треба створити, десь приблизно, створено лише 30.
І це відповідальність Міністерства юстиції? Ну, це має відкривати Міністерство юстиції?
Взагалі, чи чия це відповідальність? Якщо в Грузії це Міністерство юстиції, ви говорили, і я говорив, що ми з вами знайомилися з досвідом Грузії, у нас організація надання адміністративних послуг покладена, ну, з тих чи інших причин, на Міністерство економічного розвитку. І воно відповідає за розвиток цієї системи.
Тобто вони мають відкривати. Просто чому я питаюся? Тому що я точно пам'ятаю, що наш міністр юстиції Павло Петренко дуже часто інспектує ці центри надання адміністративних послуг.
Я кажу більше про те, про внесення там відповідних законопроєктів, про відповідальність і контроль за цим процесом. І, безумовно, оскільки більшість адміністративних послуг належить, ну, не більше, чи більше, ще велика частина, належить фактично до виконання органами юстиції десь, то або близькими до неї, як не міліції, так ще чим-небудь, то, звичайно, Міністерство юстиції має до цього також безпосереднє відношення. Я би хотів також сказати, що для втілення закону про адміністративні послуги, про втілення всього цього порядку, необхідно внести зміни до цілої низки законів, оскільки існує маса законів про надання цих послуг, поза цим існували до прийняття закону про адміністративні послуги. І кожен передбачає там різні порядки, є нестиковки, і всіх їх треба привести у відповідність до закону про адміністративні послуги. І коли приймався цей закон, це було, нагадую слухачам, у вересні 2012 року, у перехідних положеннях цього закону було Кабінету міністрів було поставлено завдання на протязі півроку. 6 місяців привести чинні закони у відповідність до закону про адміністративні послуги. Але цього не зроблено досі.
І тому, тобто жодного не було адаптації?
Так, і тому є купа суперечностей між цим законом і іншим. І тому досі частина послуг продовжує надаватися тими установами, які їх надавали досі, за звичним порядком, за тим усталеним, який ми хотіли всі ліквідувати і перейти до нового порядку.
Але в контексті цього, чому тоді, ну, відповідні, я не знаю, можливо, не громадські організації, та не б'ють на сполох і не звертаються до нового кабінету міністрів, аби все-таки натиснути на них, щоб ці суперечності були все-таки прибрані, і ми почали нормально вже працювати в контексті нових можливостей?
Вони, звичайно, здійснюють певний тиск і певні порухи робляться. Зокрема, от у травні цього року кабінету міністрів було прийнято розпорядження, деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг. Тут доволі детально розписується, це фактично відмашка уряду, його підрозділам на місцях, що вони повинні зробити, що за чим і в якому порядку, щоб центри надання адміністративних послуг почали працювати. Але це сталося лише 16 травня 2014 року, після того, як коли закон був прийнятий, як я кажу, в вересні 2012 року. Та. І попередній Кабмін цього не зробив, хоча мав би зробити дуже давно.
Так, ну, а це розпорядження, воно зараз все ж таки на папері, чи воно працюють?
Воно втілюється. Втілюється, можливо, не так швидко і енергійно, як нам всім хотілося б, але воно втілюється прискорено порівняно з попереднім періодом.
А от скільки ще треба законодавчих актів прийняти, аби все-таки закон, який, ви кажете, ще був прийнятий 6 вересня 2012 року, і який є досить прогресивним, почав працювати?
Ну, якщо, як я казав, адміністративних послуг взагалі це декілька сотень, то законів, очевидно, декілька десятків, до яких треба внести зміни. Ну, я хотів би сказати, що на сьогодні не прийнято і передбачений законом про адміністративні послуги, закон України про перелік адміністративних послуг та плату за їх надання. Такий проєкт був внесений ще попереднім урядом на розгляд Верховної Ради. Але там, в Верховній Раді він довго не з різних причин не розглядався. Потім уряд змінився. Після цього в таких випадках заведено, якщо уряд змінюється, то законопроекти, які вніс попередній уряд, повертаються новому уряду на розгляд, щоб він
затвердив, ніби,
щоб
так, підтвердив.
Він підтвердив, так, або відмовився від них. І от лише у вересні цього, оце буквально у вересні місяць назад, нам от до Асоціації міст прийшов для надання зауважень. Проєкт закону про порядок адміністративних послуг та плату за їх надання, а якщо для надання, ну це ще навіть не на погодження, а для надання зауважень. Після цього, коли з усіх зберуть зауваження, тоді остаточно зроблять редакцію цього закону, тоді розішлють на погодження, тоді поки отримують, коротше кажучи, це ще декілька місяців.
Хоча, ну, але все ж таки...
Багато хто нарікає, от в зв'язку з війною і так далі, що у нас дуже забюрократизована система, і рішення приймаються... Ну, може, вони приймаються дуже ґрунтовно, щоб де чогось не випустити якогось моменту, але це забирає, вони погоджуються абсолютно, умовно кажучи, до двірника, до кожного, мають бути погоджені, і тільки потім винесені на розгляд уряду, і тільки потім уряд, якщо він з цим погодиться, може внести на розгляд Верховної Ради.
Так, а дивіться, а це
там
закон...
ще буде в Верховній Раді тривала процедура розгляду. І це просто ну, стримує розвиток нашої країни, не тільки в цій сфері, не тільки в питанні адміністративних послуг, ну, дуже сильно. Ми знаємо, що нарікають на Міністерство оборони, да, що
та,
там
зараз на закупки,
багато чого на закупки, та, що це та, дуже сильно затягується. З іншого боку, чиновники Міністерства оборони кажуть, у нас є закон, якщо ми його порушимо, прокуратура притягне до відповідальність. Якщо ми вчинимо не з такого, то коротше кажучи, тут якось щось треба робити із спрощенням бюрократичних процедур, ризикуючи, очевидно, і помилкою, і тим, що це призведе.
Ну, краще
до
щось робити,
помилок.
Аніж так, взагалі так. Нічого не робити, а і просто себе виправдовувати тим, що є закон, який не дає працювати. Але якщо от говорити про цей закон про перелік та плату послуг, ви ж його вже затверджували, правильно, для попереднього уряду? Тобто, по ідеї, це мало бути би формальність, правильно? А воно розтягається.
Оскільки він вже був внесений урядом на розгляд Верховної Ради, це значить, що він був пройшов.
Всі етапи пройшов.
Пройшов через всі процедури. Ми також давали до нього, ми асоціація міст, я кажу для слухачів, ми також давали до нього зауваження, вони були враховані. І ми потім цей закон погодили, і, мабуть, вже інші погодили. І після цього він був урядом попереднім схвалений, внесений на розгляд Верховної Ради, там завис на якийсь час, а потім уряд змінився, і все починає спочатку.
Така, тобто, і знову ми затягуємо це, як мінімум, на півроку десь.
Процедури, з такими процедурами, які існують в нашій державі, на них нарікають і іноземні інвестори, і багато хто, і з цим, мабуть, треба щось робити.
Так, але от все ж таки, чи бачите ви вже спілкуєтеся з представниками Кабінету міністрів, так? В них от бажання щось робити і змінювати. Тому що, от, ну, ви вже сказали, на жаль, ця бюрократія, да, така закостеніла, вона там існує і блокуються якісь рішення. Чи є якісь все ж таки сподівання, що зміняється щось в контексті саме людей, які там працюють?
Ну, великою мірою все залежить від середньої ланки урядових структур. Середня ланка, на наш погляд і на погляд багатьох, змінилася не дуже сильно. Змінилися верхи, середня ланка змінилася не дуже сильно, і це, в принципі, нормально. От у нас зараз говорять про люстрацію, і в зв'язку з нею там дуже велика частина урядовців може змінитися, але в цьому є...
Ризики, пам'ятаєш.
В цьому є великі ризики. Коли приходять нові люди, вони починають учитися і починають робити купу помилок. І тут, звичайно, ну, якщо закон буде підписаний, то, звичайно, його треба виконувати, але над цим треба замислюватися. Коли у нас були подібні речі, коли в 2005 році багато чиновників було звільнено, а прийшли на відповідні чиновники значною мірою, то поки вони вийшли на певний рівень, країна втратила час. Потім, коли прийшов Янукович, знову зробили чистку і знову прийшли. І це все впливає на темпах розвитку країни. І тому, як казав колись один відомий політик, Україна не має два комплекти урядовців. яких хтось має піти, а хтось має прийти. Тобто не урядовців, а людей, які мають відповідні здібності, саме виконувати саме ці функції. Ну, це не так просто.
Ну, і знаєте, в принципі, у нас ця система, вона, знову ж таки, досить непрозора. Так? Тобто у нас немає відкритих конкурсів нормальних. І я, наприклад, пам'ятаю, що коли відбулася революція, так, і до влади прийшов новий кабінет міністрів, то от є люди ж в Україні, які отримали іноземну освіту, які повернулися сюди в Україну, аби розвивати свою державу. І вони, коли виступали з ініціативою до уряду, от, будь ласка, ось наші експерти, ось наше напрацювання, залучіть нас до праці, там як такого не було. Вони не були зацікавлені чомусь, аби брати цих людей професійних, які мають вже європейську освіту і можуть дати щось і державі.
Ну, освіта – це одне, а професійність – трошки інше.
Це ж це з часом приходить, але хоча б трошки можна було цю ротацію
напевне,
зробити.
Напевне, треба було брати їх, ну, скажімо так, більш активно, таких людей. Хоча, ну, чистки, вони самі по собі ведуть там до певних проблем, пов'язаних з судами, тому що це треба мати там певні підстави, не можна просто прийти і звільнити весь штат міністерства. Можна звільнити політичних осіб.
Ну, дивіться, але ж в Грузії...
Заступників міністрів, а вже з рівня директора департаменту. Ну, це вже проблема. Треба мати тоді певні підстави. Не просто тому, що змінився уряд, а тому, що для цього є певні підстави. Погана робота, там, відмова від цього напряму роботи, там, скажімо, і ще що-небудь.
Ні, але в Грузії це ж вдалося зробити. Причому, що Саакашвілі звільнив всіх і якраз по відкритому конкурсу набрав нових людей, які знали англійську мову, ну, наприклад, які мали певну освіту.
Я б сказав так, що Грузія чи там Сінгапур. Це значною мірою диктатури. У нас в результаті революції і помаранчевої революції цієї до влади приходять, як правило, демократичні сили. А демократичні сили – це не диктатура.
Добрі і ліберальні,
це
вони не
диктатура.
Можуть. Так.
Вони намагаються дотримуватися закону, там ще чого не, або від них цього вимагають дотримуватися закону саме суспільство. Хоча одна частина суспільства вимагає там бюрократію сміттєві баки кидати, або ще що-небудь.
Більш рішучих дій,
а інша все-таки каже, що це небезпечно, що це приведе до безладу в суспільстві, від якого всі постраждають, через це давай давайте все це робити, але по закону. От тепер закон про люстрацію, тепер можна це по закону робити. Не в сміттєві баки кидати, а звільняти. Так от, повернувшись до темпів, скажімо, втілення цього закону, про який ми говоримо, іншого, ну, середня ланка залишилась тією самою, і вона звикла працювати в такому порядку. І така робота, вона регулюється ще ж і певними регламентами. Тому, щоб ця сама середня ланка змінила спосіб роботи, треба поміняти певною мірою регламенти. Тому що це все розписано. І в регламенті Кабінету міністрів, і в регламенті Верховної Ради, і в інших там, яких оці всі довгі погодження, оці всі тривалі терміни, все це виходить звідти. І багато чого треба міняти. Міняти норми, за якими працюють чиновники. Тому що з них вимагають дотримання цих норм. Суспільство вимагає скоріше, а контролюючі органи кажуть, так як це? Вон, дивіться, в законі ж написано, що ти повинен те зробити, потім те, за ним ще те, а потім ще те. А ти як? Цього не зробив, значить ти не прав, тебе притягуємо до відповідальності.
Ну, зрозуміло, аби зміни відбулися, потрібно перш за все створити навіть законодавчі ті умови.
Це теж певна революція.
Так. Треба провести.
Яку ще треба створити.
А коли вона може у нас відбутися? Це буквально останнє питання, бо в нас вже час вичерпується.
Ну,
як ви думаєте?
Я думаю, що вибори нового парламенту можуть значною мірою сприяти проведенню такої революції, тому що там сидять поки що ті самі люди, які за попереднього режиму там діяли зовсім в іншому руслі. Ми пам'ятаємо закони від 16 січня. Сьогодні вони приймають інші закони, бо змінилася влада, але все-таки вони, значить, це люди того ще настрою, і з ними бачимо, що і уряду важко працювати, і президенту з ними важко працювати. І, звичайно, реформи краще всього здійснюються, якщо ми подивимося на приклади інших країн. Коли глава держави, там, де він сильний, а в нас він, скажімо, доволі сильний залишається, там, де парламент і уряд представляють однодумство.
Працюють в одному напрямку.
В одному напрямку. Ну, ми бачили, коли у 2005 році ми обрали президента, але потім на двох наступних парламентських виборах ми надавали більшість у Верховній Раді політичним силам, які йому опонували. І через те президент вважав, що йому заважає парламент, оскільки там валять його законодавчі ініціативи, а сформований парламентом уряд нарікав на президента, що він зупиняє прийняті
законопроекти не
урядові постанови. Зупиняє. І це все, звичайно, не призводить до реформ.
До конструктиву, перш за все.
Якщо ми подивимося на ті реформи, які здійснювалися в інших країнах, та згадаємо і наші реформи, можна згадати, радянських часів, коли всі казали «єс» і виконували. Так само і, скажімо, можна згадати реформи в Великій Британії, де Маргарет Тетчер, яка спиралася на свій же уряд, на своїх однопартійців, Торі, вона вносила законопроект, який їй треба, і парламентська більшість, яка складалася з Торі, їх схвалювала, і вона робила доволі важкі кроки, за які, скажімо, частина британців залишилася і вдячна в лапках, і коли вона померла, там її ще проклинали. Але загалом для Британії, для її економіки вона оздоровила. Так само Тоні Блер, коли прийшов на чолі лейбористів, прийшов до влади, він у своїх реформах і системи освіти, і охорони здоров'я, і соціального захисту, і охорони правопорядку, він спирався на більшість парламентів. І коли ця більшість після двох його термінів перебування похитнулася в бік його суперника за лідерство партії, перестала його таким чином підтримувати, йому нічого не залишилося, як піти відставку, бо він вже реформи не міг здійснювати. Їх просто блокувала його ж партія. Тому
так, дякую. Так. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Влада громади». Це спільний проект громадського радіо та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. І в гостях у нас був директор аналітичного центру Асоціації міст України Володимир Григорович Пархоменко. При мікрофоні працювала для вас Ірина Соломко. Почуємося.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору агентства США з міжнародного розвитку або уряду США.